Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с традиционния за този час обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 13 март 2013 година, с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Пламен Владимиров. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Но преди вас имам знак от тон режисьора, че имаме връзка с нашия специален пратеник на протестите в София.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! Ние от вас сме тука! И ще бъдем тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави какво си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни и искаме това да се промени ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието.
И така имаме връзка с нашия специален пратеник на мястото на събитието, Искра Милева. Здравей, Искра, къде се намираш?
Уважаеми слушатели, протестите на Орлов мост продължават и тази вечер. Днес основна тема тук е, сами се досещаме, днешното трагично самозапалване, поредно, Клара.
Да.
Така имаме новина от тук. Предполагам, че все пак ти си съобщила на нашите слушатели, тъй като изтече и по информационните агенции. Една жена е обявила в официалната книга на протестиращите на Орлов мост също желанието си да се самозапали, тъй като ще отнемат жилището й. В момента тук протестиращите на Орлов мост отново правят своите изказвания един по един. Имам уговорено интервю с господин Янаки Ганчев, имам уговорено интервю, Клара, и с момчето, което е прочело в книгата въпросните неща, които госпожата е написала.
Mm-hmm, да.
Ще чувам кратко. Нека сега да отида да чуем и какво,
добре,
какво казва.
Добре, чакаме интервютата.
За България свобода или смърт, скандиранията, докато не бяхме в ефир, това скандираха тук хората. Най-много 20-30 човека има в момента на Орлов мост. Доколкото разбирам, днес няма да се ходи нито пред Народното събрание, нито пред президентството. Вероятно по-късно ще стигнем до палатковия лагер. Нека чуем.
Впрочем, Искра, чуваш ли ме?
Вие живеете на добро. А що подминавате безразлично?
Чувате, уважаеми слушатели, призивите на протестиращите да не се подминава безразлично.
Към кого са тези призиви, Искре?
Покатаха от балкони. Не мога да правя ход, защото живеят добре. Такъв не е изхода. Това не може да направим само. Няма смисъл. Всеки казваше, няма смисъл.
Аз съм Янаки Ганчев. Господин Ганчев, да ви помоля за едно интервю за ефира на Радио К2. Наживо сме. Ще започна с темата поредно самозапалване днес. Как се коментирате?
Поредното вече самозапалване за последния месец. И явно това е... За съжаление, доказателството, което се плаща с човешки живот, до каква степен дневния ред на обществото се разминава с дневния ред на управляващите. Независимо от тяхните транзакции, мимикри и преобразования. Виждате сега какво се получава с Обществения съвет миналата седмица, служебното правителство тази седмица, вчера. Просто явно, че на цената за запазване на статуквото е толкова голяма, че на никой от тази политическа каста не му пука за българския народ. Това е, за съжаление, изводът, който може да се направи.
Вие вчера поискахте оставката на президента, поискахте оставката и на новия служебен премиер. Какво е становището на Орлов мост днес?
Значи нашия основен плакат е, че това е процес, това не е протест. Тоест рано или късно ние ще го постигнем. Това, че някой си завира главата в пясъка, ви знаете, че това не води до нищо хубаво. Така беше и с Бойко Борисов, който непрекъснато като надраска на почва повтаряше и продължава да повтаря как магистралите, как спортните зали, как музеите. А ето виждате, мизерията довежда до това, че 4 живота си отидаха от този свят, а само за януари и февруари 150 човека са самоубили от мизерия в София.
Да очакваме ли специално становище от Орлов мост относно целият кабинет?
Значи, това, което в момента обмисляме, е да се обърнем към Европейския съюз и страните от държавите от Съвета за сигурност. Защото просто ние сме в бедствено положение.
С какви искания ще се обърнем?
Това в момента обсъждано.
С кога? Там Орлов мост между вас?
Да, Орлов мост в този формат, защото ние сме за политически натиск. Другите, виждате, за тока, но по-страшното от тока и глада. По-страшното от тока и глада. Аз това не мога да разбера. И вече съм убеден, че това е една манипулация с отвличане на вниманието на социалното напрежение в една посока, защото тока, мобилните и така нататък, навсякъде е монопол, който е направен за да обслужва олигархията.
Амбициите на кабинета, разкриване на монополите, увеличаване на пенсиите, обществени съвети, граждански борд за честни избори, повишаване на доходите на най-уязвимите групи. Това не е ли знак все пак, че управляващите чуват?
Защо толкова познато ми звучи това гражданския борд?
Защо, господин Ганчев?
Не, просто питам, защо толкова познато ми звучи. Мисля, че ние поискахме този борд в 6 точки, които вкарахме при президента.
Те пак се чува гласът на улицата.
Ами, то се чува, ма някак си, как да ви кажа, без комуникация. Ние призоваваме непрекъснато президента да дойде при нас вече 12 дена. Ако го е страх, или ако не го пуска жена му, ще го помолим да по някакъв начин може да му помогнем.
Все пак не сте ли удовлетворени от тези неща, които обрисувахме току-що? Все пак това не е ли напредък, не е ли победа на улицата?
Това е от служебния кабинет. Той е служебен, защото е съставен от службите. От кое да сме удовлетворени?
След обявяването на служебния кабинет, смятате ли, че протестните акции действително имаха и ще имат смисъл за напред? Току-що обявихте, че Орлов мост в 6 часа остава. Докъде смятате да
слезем? Ние няма да слеземе. Ние просто направихме две крачки назад, за да се засилиме. Няма да слеземе. Значи да, ще изразяваме това, защото ви го виждате. Ние не си го измислиме, хората се палят.
Ще изразявате, господин Ганчев, но вчера в медиите се разпространи официална информация, че всички водачи на националните граждански протести имат досиета в МВР. Разследвани са и са подслушвани. Вие от кога знаете, че сте подслушвани и разследвани?
Значи да имаш досие, това означава, че е различно от това да си сътрудник. Така че аз не бих се съгласил с позицията на Станишев, това го изнесе Станишев, да ме слага в една лодка с неговия пудел Ангел Савков, Савчев, който е на прокарва идеите на БСП, и двамата Янко и Дончо, които са нещатни служители на ДАНС. Много интересно как става така. Те да подслушват, да, знам, защото съм на такава асоциация, имам достатъчно показатели, по които мога да засеча, но то не започва с протеста.
А откъде започва? От предишните протести,
така,
които сте имали участие?
Така, казвам, на 8 януари ние излезнахме бунта за Нова България, от тогава не се спира. 8 януари, не 17 февруари.
Какво предприемате вие?
Какво да предприемаме? Просто ги виждам, че изтриват ме от мобилния апарат, примерно, когато съм заснел някои неща и така нататък. През нощта, когато спа, сутринта ставам, го няма вътре.
Ще предприемете ли все пак някакво действие в защита на гражданите?
Питам,
права.
Питам кой е наредил? Кой е наредил да бъда следени на какво основание? Това е нарушение на закона за електронните съобщения, който аз съм го променял. Той нямат право, трябва да има разпореждане. Кой е разпоредил? Къде е тази съдебната заповед?
Питате, а нещо ще предприемате.
Значи има нов служебен министър на вътрешните работи. Питам директно нея. Служата. Да кажа какво основание. Аз не искам да ме слагат по този знаменател с останали. Питам за себе си. Защото аз съм правозащитник. Аз съм председател на Асоциация на потребителите на телекомуникации и интернет услуги. Тоест много преди да излезе на Орлов мост на 17 февруари, аз съм параксиланс в проследяване. Онлайн. Не говоря за... А днеска имах в 11:30 и пряко на нещо средно между арестуване и отвличане от някакъв униформен, който пристига с цивилна кола и ми съобщава, че трябва съм да го придружа до някаква улица, само че аз може и на улицата да съм, но нямам обратни наклонности да ги придружавам.
Той е легитимиран?
Не, не се легитимира.
Обясни ли ви какво е
някакво предвое имало за нещо си? Да съм отишъл еди къде си, не мога така. Аз откъде знам, че той е полицай. Това казвам нещо средно между отвличане и арестуване.
Разбрахте ли за какво става въпроса в края?
Не, нямам представа.
Отиваме към финалът на нашия разговор. Уважаеми слушатели, тук нещата пред Орлов мост се развихриха.
Да.
Клара, може би се получи лека ескалация на напрежение между някои от минаващите и някои от протестиращите. Господин Ганчев се дръпна за момент, за да види какво се случва.
Искре...
проконтролира положението. Да,
Искре, днес получихме съобщение от някои от протестиращите, че спират протестите за една седмица, за да дадат възможност на кабинета в тази седмица да работи спокойно. А очевидно Орлов мост не дава такава седмица. Така ли да разбирам?
Това съобщение идва от Янко Петров и Илана Иванова,
така?
От тази линия на протестиращите. Так. Чухме господин Янаки Ганчев. Тук от Орлов мост не смятат да спират протестите. В момента са направили жива верига тук на пешеходната зона до езерото Ариана в знак на протест, в знак на солидарност с самозапалите се хора в последно време и днес включително. Така че Орлов мост в 18 часа всяка вечер тук до езерото Ариана ще остане.
Добре.
Не успях.
Ние ще следим.
Господин Ганчев да довършим. Той пък Клара в момента обикаля да търси момчето, което в тяс мут тук сред протестиращите.
Ами може би си има работа, господин Ганчев. Попита и останалите, от останалите присъстващи да чуем и тяхното мнение. Ще протестират ли всяка вечер и за какво са протестите? Защото при господин Янчев малко не стана ясно за какво протестират вече.
Не специално в знак на солидарност. Аз съм при Николай Гатев да помоля и него за кратък коментар. Господин Гатев, добър вечер. Директно сме в ефира на Радио К2.
Да.
Изчакваме малко да включим и господин Николай Гатев, който е един от организаторите на Орлов мост за промяна. Господин Гатев, от другия лагер на протестите Янко Петров, Илана Иванова и така нататък обявяват, че те ще дадат толеранс на правителството и една седмица няма да има протест. Какво е становището на Орлов мост за промяна?
Съжалявам, ние не можем да дадем толеранс, защото и днес имаме поредната жертва от самозапалил се човек. Самозапалваните продължават. Ние имаме вече 5 сигнала за самозапалване, готовност в страната. На 27-ми една дама в Ботевград, която вече обявихме, е заплашила за самозапали и мисля, че не може да бъдем безотговорни. Това е служебно правителство, ние няма да имаме никакъв толеранс към тях и продължаваме протестите. Ние сме Орлов мост, не сме поставени лица и продължаваме с протестите. Съжалявам много, че приличам, може би приличаме малко на декабристите, които 1820 2020 година направиха на декабърския площад в Русия своят протест, няколко хиляди души, и Русия не можа да разбере за какво става дума. Да, те останаха изолирани, но придвижиха руското общество напред. Аз вярвам, че и нашия протест ще придвижи обществото България по-напред.
Нека кажем ясно и категорично, защо протестира Орлов мост и защо ще продължава да протестира.
Орлов мост протестира, защото нито едно от нашите искания не е изпълнено. Не могат да ни замажат очите с едни 6% намаление на цените на тока, които ще ни бъдат компенсирани, аз съм убеден, със следващото увеличение. В България няма обвръзка и няма обвръзка на цените с стандарта и с доходите на хората. Това е вече национално престъпление. Както и няма обвръзка на положението на хората с реалните искания на протестиращите.
Граждански борд за честни избори. Това не е ли вашето предложение? То не е ли прието вече?
Това е част от нашето предложение. Аз съм убеден, че то е прочетено както дявола чете Евангелието. Защото ако слушаме Бойко Борисов, той е бил голям демократ и е правил много магистрали повече от Станишев. Оказва, че 6 км по-малко магистрали направил, освен ако не сметнем наркомагистралите, които е направил, да. Предполагам, че там са повече.
Да ви попитам и за една бъдеща инициатива. Общо гражданско събрание в събота. Ще го подкрепите
ли? Инициативата за общо гражданско събрание е наша инициатива и то се проведе. Първото се проведе и то беше учредително за Орлов мост.
Радио КТБ и Вайло Франц обяви тази инициатива за тази събота.
Да, няма да саботираме нито една протестна инициатива. Няма да саботираме и да обсебваме нито един протест. Ние сме за всички протестиращи, които споделят нашите или ние споделяме техните възгледи. Няма никакъв проблем. Аз разбрах, че Янко Петров се е разграничил от другите двама тенори. Това е похвално, защото за мен Янко Петров наистина е по-чист от другите двама, които се оказа, че са завъркани с ГЕРБ, с себе проекти.
Кого конкретно визираш?
Другите двама ръководители от тримата, които ние условно наричаме тримата тенори.
Ангел Славчич и Дончо Дъдов.
Другите двама тенори. Аз пак ще кажа, единият дори ме заплашил във Фейсбук, че ще ме съди, аз го каня да ме съди. Нали, аз твърдя, че той е взимал европроекти от ГЕРБ през последните 3 години и половина. Значи едно казваме, друго правим, трето мислим.
Ще присъства ли Орлов мост, ако все пак в събота има общо гражданско събрание?
Ние не се делим, не се сетесионираме и присъстваме на всички протести. Но това, което става в страната в момента, тези самозапалвания, които продължават, всичко това се пише на сметката на българския президент и на българския премиер. Нека да не си правят оглушки.
Относно протеста на хората от МВР, ще ги подкрепите ли, ще отидете ли? Другите протестиращи заявиха, че ще ги подкрепят.
И ние ги подкрепяме. И аз заявявам, ние ще подкрепиме всички протести на български граждани, които са законови, без насилие и без нетолерантност към други групи от населението. Защото в момента се опитват да ни разделят на протестиращи българи, протестиращи турци, протестиращи роми и така нататък. Ние не делиме българските граждани. Не сме като Бойко Борисов и като българския президент, които поканиха на обща кръгла маса само организации, без да поканят роми и турци, например.
Благодаря ви.
Приятен ден.
Уважаеми слушатели, да, имахме възможност да чуем Николай Гачев току-що в интервю за Радио К2. А преди това Янаки Ганчев, двама от организаторите тук на Орлов мост за промяна, новините от тук. Орлов мост всеки ден в 18 часа продължава. Клара, предлагам да продължите с програма от студиото.
Благодаря ти. Благодаря ти, Искре. Пожелаваме ти хубава вечер и на тебе и на протестиращите. И така, това беше Радио К2 на мястото на събитието. Орлов мост и протестите там продължават.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! И за това сме тука! И ще бъдеме тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави какво си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни, искаме това да се промени, ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието. мястото на събитието. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И както вече ви съобщих, с моите събеседници в студиото, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Юлиана Гаджева, Пламен Владимиров. 13-то демократично правителство на 13 март 2013 година. Какъв е знака на това фатално 13 според вас? Казвам го с усмивка, защото наистина, като се събудих днес и като си представих, че е 13-ти, 2013-та, и преброих, че това е 13-тото правителство от демократичните промени в България, ми стана доста интересно да видя, някой ще улови ли тази релация.
Не би се уловили, беше.
Да, освен мен.
Предполагам, че някои нумеролози.
Така?
Астролози. Така, ние сме поканени в качеството на политолози.
Така, вие като политолози виждате ли някакъв знак в това повтарящо се 13-то фатално число?
Не мисля, че кой знае колко фатални неща могат да станат за идващите два месеца. За да така да ги обвиваме още в самото начало с определен фатализъм.
Добре. За Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Не е ли твърде помпозно мотото, което лепна, грубо казано, президента на служебния кабинет, с което толкова високо дигна летвата на нашите очаквания, че накрая дали ще сме пак разочаровани. Хайде да разсъждаваме вече по сериозната тема извън 13.
Ми вижте, според мен, каквато и да беше формулировката, очакванията пак щяха да са високи. Просто тази формулировка очертава най-основните, неизменни приоритети.
Проблеми.
И проблеми, и приоритети пред държавата.
Иначе, те са пред държавата, но не знам дали могат да бъдат решени от служебно правителство. И затова ви питам, вие като политолози, как си обяснявате това мото? Защо това мото?
Ами защото въпреки ограниченото време, в което ще действа
и ограничените това, правомощия да не забравяме,
също очакванията са огромни.
Да.
Именно поради тези очаквания и поради стремежа да се намали социалното напрежение и хората да се приберат в къщи, трябва наистина да се излезе с тези смели
Тоест,
мото или
грубо казано, пиар кампания.
Надявам се да не спре до там.
Пламен Владимиров.
Според мен случая, поради две причини, господин президента Росен Плевнелиев си изкара за мен автогол. Първата е това, което вече беше отбелязано тук в студиото, а именно опит с твърде амбициозна програма, която трябва, ако не два, поне един мандат да бъде свършена. И е абсолютно нереалистично да смятаме, че подобно нещо, особено без припожение, че парламента в момента не работи и нямаш необходимата. Т.е. ти трябва да работиш на тази законна база и не можеш да променеш законодателството и да го използваш като инструмент на своята политика. Втората причина, поради която според мен президента си отбеляза автогол, това е, че така подбра един спорен кадрови състав, който дава основание на опозицията в лицето на БСП и на ДПС да обвинява правителството, че е едва ли не второ правителство на ГЕРБ. Така че, според мен, това беше грешка на господин Плевнелиев да подбере такъв състав.
То не знам дали е грешка, но той беше поставен пред невъзможността май да намери други хора. Не случайно на път за Виена каза, че му отстрелват кандидатите.
Еми, в случай, значи трябва да кажем, че той се, ако е така, просто той се е подал на натиск, на който е бил подложен.
Да. Димитър Ганев?
Не, може да бъде оправдани.
Димитър Ганев?
Аз бих искал да започна от мотото. Сега разбира се, звучи амбициозно, но...
Дали не звучи свръхамбициозно?
Какво не трябваше да очакваме от служебното правителство нищо, то не трябваше да има дори мото ли? Напротив,
не, до сега правителствата не са имали мото, де? Тук това е ново пиар явление.
То беше нужно.
Да, има.
Сега, това са трите теми, върху които ГЕРБ бяха най-силната колони, може би, в последните 3 години поведе и най-вече в последната една година. Значи, когато говорим за Европа, първото нещо, за което сещаме, е Шенген.
И как Бойко Борисов най-много се хваляше с това, че всички му казват congratulations.
Разбира се, обаче,
господин Борисов, вие казвате, че Европа им е било слабостта.
Да, разбира се.
Това е ужасно.
Значи,
ма как може такова нещо?
Не му казаха congratulations в началото на март на Европейския съвет. Когато решението за приемане на България и Румъния в Шенген отново беше отложено за края на годината и най-вероятно, като съдим по дипломатическите източници, няма да бъдем приети тогава. След като сме изпълнили всички технически критерии, това означава, че европейските лидери нямат политическо доверие в ръководството на българското правителство.
И затова не искат да вземат политическото решение.
Втори въпрос, политическото решение именно. Втори въпрос.
Демокрацията.
Изключително актуален. И в контекста на протестите от последните няколко месеца.
Да, но днес служебният премиер, чухте ли какво каза? Вие си отивате като един силен, а не силов министър.
Да, сега, на такъв тип мероприятия винаги се казват добре неща.
Дори гербачите казаха за БСА, извиняваме, да, за жаргона на 2009 година.
Имаше добър диалог между Станишев, между Борисов. Да. Сега, това е отделна тема, но за демокрацията това беше един от пунктовете, по който ГЕРБ отново беше най-много атакуван. Това беше, ние говорим тук за местни избори, за президентски избори, ако се спомняте. Тогава
за външна оценка, не само вътрешна.
За външна оценка, точно така. За пълзящ авторитаризъм. Mm-hmm. Някои коментатори използваха това определение. И третото за икономически ръст. Мисля, че за икономически ръст сме, че това е най-някакси логичното.
То това е най-страшното всъщност, което се случи в последните 3 години и половина, защото сега сутринта, или не вчера, чета, изгребан до край фискалния резерв. Вече трябва да се взима от парите за борда, които крепят борда. Та, ако на това не му казваме вече до крайна мъртва точка да сме достигнали. И днес имах възможност с трима икономисти да разговарям в ефира. Всички са много силно разтревожени. Затова какво ще се случва тук в тези няколко месеца до изборите? Оставете след изборите, до изборите. Предстоят външни плащания, предстоят вътрешни плащания. Данъци още не се внасят. Резерва е изгребан до дупка. Какво ще прави правителството тук нататък, след като му се възлагат такива високи цели, толкова високо се дигна летвата? Какво ще прави това правителство? Да си отговорим реално на този въпрос, Димитър Ганев.
Не съм наясно точно с оперативните дела на Министерството на финансите, но съм дължен да припомня един елемент, като че ли, който остава на заден план. Ние емитирахме дълг в рамките на 850-60 да, милиона, милиона лева. Така. Държавни ценни книжа. Да. Това беше с цел да се разплати държавата с зърнопроизводителите. Тези пари, те трябва да дойдат по програма, по плащане от Европейския съюз. Те са някъде около милиард. Те трябва да дойдат март-април. Всъщност, това емитиране на държавните ценни книжа беше с цел да се плати веднага на зърнопроизводителите.
Да, тоест, за да не се дигат цена на бунт.
Аз не съм сигурен дали в момента
тези, не са дошли още.
Тези още са дошли.
Не са дошли. Не са дошли. Днес премиера...
Това е един много сериозен ресурс.
Досегашният премиер обяви, че тях ще ги чакаме, те ще дойдат.
Да, значи съм бил прав в това. Значи, мисля, че ги очакваме април месец, поне това бяха информация.
Да, за април. Които, за април. Да,
което означава, че това ще е един сериозен текущ ресурс, който мога да
само, че на 1 април, нали си спомняте, че трябва да се платят пенсиите плюс надбавките на пенсиите.
Вижте, те са заложени в бюджета.
Те са заложени в бюджета, но ги няма парите. Защото имаше други плащания, с които се плати пак от бюджет. И постъпленията, които са предвидени за януари, февруари и март, ги няма още. Това е големия проблем.
Анастас Стефан. Са така наречените горе-долу 2 месеца на златния дъжд за приходи в бюджета за текущата година. Март месец, крайният срок за подаване на декларации и на данъци от юридическите лица, април месец на всички
физически. Всички са вперили поглед в това, да си платят хората данъците.
Разбира се, че не трябва да очакваме някакви
чудеса от героизъм да прояви българина при остая ситуация, в която поставят въпроса да не си плащат текущите сметки, дали ще отидат да си платят данъци.
Не трябва да се оценяваме все пак. Да. Това са двата месеца, в които реално служебното правителство ще оперира и в тези два месеца точно ще пристигат сериозни пари.
Значи, защо казвам, че прекалено високи цели се поставиха? От една страна улицата натиска да се пометат статуквото, монополите, да се справят с доходите и още с образованието, с здравеопазването и още, и още, и още. И президента пое всичко това като едва ли не задължение на този кабинет. Той някак не каза на улицата кое може и кое не може в този период. Сега разбирам го и него като държавен глава, който трябва да умиротворява населението и да се стреми да поддържа спокойствието в държавата, го разбирам. Но ми се струва, че пак политиците на България, действащите политици на България, някак не прозряха същността на това, което се случва в държавата. Прочетах наскоро, как беше гнева, много е страшен уличен гняв, но по-страшен е излъганият уличен гняв. Защото сега като му казваш на гнева, да не говорим, че тези, които са още по-гневни, те не излизат по улиците. Днес един коментатор каза, те са толкова отслабнали, че не могат и да излязат на улиците. Но има един тих гняв по къщите, който не извежда хората, като и Янаки Ганчев, поне да излива част от негативната енергия. И на тях да им кажеш, че правителството е с мотото за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие, не е ли прекалено, не ми се иска да употребя думата гавра, но не е ли отново насъскване на хората за следващ период?
Ами, на същите тези хора, ако им се каже това не може, да. Следващото не може, другото също не може, мисля,
ти ще го кажеш, но след два месеца. И ме опасява, аз ще ви кажа какво най-много ме безпокои, че взрива на народното недоволство ще дойде точно по време на изборите. Не, нали се сещате тогава какво се случва?
Не, да, просто не си...
Не, ако е след изборите има съставено правителство, то ще се опитва да носи... Това е оптимистичен сценарий, за който говориш.
Наистина в тази обстановка да се каже не може е много рисковано, защото не може гарантира откат от улицата.
В политиката има някои неща, които са си постулат. Най-лесно може да казва не може служебен кабинет. Това е истината. Много лесно е да каже не може току-що избрано Народно събрание и сформиран кабинет. Това, за което вие самите 2009 година говорите. Най-лесно е да правиш реформи, да казваш на народа не може, когато си дошъл на вълната на обичта. Или си временен за два месеца и нещо. И тогава казваш, уважаеми, български граждани. Това може, това не може. Вижте, приемете обаче истината такава, каквато е.
Да, обаче хората...
Но днес куват... пак никой не посмя да каже кое може, кое не може. И на какво разчитаме в такъв случай?
Да, но независимо дали е в началото на, на даден парламент, правителство, мандат, любов, да, или така нататък, не може, се чува всъщност непрекъснато. Независимо дали има любов, няма любов, не, дали сме в начало...
Големият проблем на правителството на ГЕРБ беше, че не може, не се чуваше 3 години и половина. Бойко Борисов тичаше горе в кабинета и управляваше. И след това тичаше долу и протестираше. И това трае 3 години и половина. За всичко това след малко, защото...
Е, част от този кабинет трябва... и все пак и президента.
Разбира се, и за това ще стане дума във втората част, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.